Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Telekomi i Kosovës në betejë me falimentimin. Mijëra qytetarë të Kosovës përmes peticionit kundërshtojnë homologimin e veturave. Dhjetra të vdekur nga një zjarrvënje dyshuar në Kyoto të Japonisë. Për këto dhe të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 23 persona kanë vdekur nga zjarrvënja e dyshuar në një studio të animacionit në Kyoto të Japonisë, thanë zyrtarët lokal të emergjencës. Media lokale citoi policinë të ka thënë se një person ka hyrë në studio të enjtën në mëngjes duke hedhur një lëng të paidentifikuar për rreth. Disa njerëz mbeten ende të zhdukur. Policia gjithashtu gjeti thika në vend ngjarje, thanë mediat lokale. I dyshuari, i cili nuk u identifikua, u ndalua dhe u dërgua në spital me plagë. Detaje për të dyshuarin apo motivet e mundshme të sulmit nuk u dhanë. Një përpjekje për të nisur procedurat për nxjerrjen në votbesim të presidentit amerikan Donald Trump u bllokua në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s. Demokrati nga Texasi Al Green e paraqiti rezolutën pasi dhoma përfaqësuesve votoi për të dënuar sulmet verbale të Trumpit kundër katër kongresisteve amerikane. Megjithatë, rezoluta e tij nuk siguroi mbështetje të mjaftueshme pasi edhe demokratët votuan kundër saj. Trump thas se përpjekjet qesharake për ta nxjerrat në votbesim tani kanë marrë fund. Kjo nuk duhet të lejohet kur që t'i ndodhë një presidenti tjetër të Shteteve të Bashkuara, shkroi Trump në Twitter. Sulmet verbale të Trumpit kundër katër kongresisteve me ngjyrë janë cilësuar si raciste. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se koha për të shpëtuar një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin e armëve me Rusinë po kalon. Kjo është serioze, traktati i forcave bërthamore me rrezet e mesme ka qenë i rëndësishëm për kontrollin e armëve për dekada të tëra dhe tani po shohim vdekjen e tij, tha Stoltenberg për BBC-n. Traktati vitit 87 i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, Bashkimi i atëhershëm sovjetik, ka ndaluar raketat bërthamore me rrezet të shkurtër dhe të mesme. Në muajin shkurt, SBA-ja e pezulloi pjesëmarrjen në këtë traktat duke akuzuar Rusin për shkelje. Rusia i mohoi akuzat, por po ashtu e pezulloi pjesëmarrjen në traktat. Stoltenberg premtoi përgjigje të matur dhe mbrojtëse nëse Rusia nuk i kthehet zbatimit të traktatit deri në afatin e 2 gushtit. Udhëheqësi i pakicës në Senatin Amerikan Chuck Schumer kërkoi të hetohet aplikacioni FaceApp i cili ndryshon fotografitë e përdoruesve duke i bërë ata të duken më të vjetër ose më të rinj. Në një letër të postuar në Twitter, Schumer tha se është thellësisht shqetësuese që të dhënat personale të qytetarëve amerikan mund të shkojnë te një fuqi e huaj armiqësore. Kompania që krijoi aplikacionin, i cili mund të shkarkohet në telefonat e mençur, e ka bazën në Sankt Petersburg të Rusisë. Wireless Lab, megjithatë, tha se nuk i ruan përgjithmonë fotografitë dhe se nuk mbledh të dhëna. Schumer megjithatë kërkoi që FBI dhe Komisioni Federal i Tregtisë të hetojnë aplikacionin. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompania Z-Mobile ka iniciuar procedurat e përmbarimit ndaj Telekomit të Kosovës që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të kësaj kompanie. Borxhi që Telekomi Kosovës duhet i paguajë kompanisë Z-Mobile është mbi 25 milion euro. Qeveria Kosovës ka thënë se nuk do të mund të ndihmoj Telekomin e Kosovës që ta paguajë këtë borxh. Për më shumë hallësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ka tashmë një kohë që Telekomi Kosovës po përballet me rrezikun e falimentimit. Por përfaqësuesit e kësaj kompanie thonë se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë falimentimin dhe se borxhi prej më shumë se 25 milion euro që Telekomi ka kompanisë Z-Mobile do të negociohet për të gjetur një zgjidhje për të paguar. Pasi që ka fituar rastin në gjykat, kompania Z-Mobile ka nisur procedurat e përmbarimit që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të Telekomit të Kosovës deri në inkasimin e mjeteve apo borxhit prej mbi 25 milion euro. Kryeshefi Ekzekutivi i Telekomit të Kosovës, Bedris Trefi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se janë njoftuar nga kompania Z-Mobile që ka nisur procedurat e përmbarimit, por që sipas tij në këtë gjendje në të cilën është Telekomi, gjasat janë minimale për të kryer një transakcion të vlerës prej mbi 25 milion euro. A i thot se kanë kërkuar që kjo pages të bët me këste nga 300.000 euro në muaj me mundësi të rritjes e vlerës, gjë e cila nuk është pranuar nga kompania Z-Mobile.
Gjina në pozën e negociata në mirëbesim, kësha kërku më një koptën njarë dhe konez nga ona e të cilët nga detarë që të më kursen për deri sa të kalen kua e negociata në mirëbesim, unë edhe në reagimin tim publik, jam deklarua që është një vendim i ngushëm, pak sa i nëzitushëm i partnerit tonë këtë rrasë të zonë pojlet, që një të në kohën posë që i rëzikon me në bilë të darive telekomin komplet, rëzikon e 300.000 konsumatorë të tyne, ne jemi duke punu jarë dhe përmi shumë, ne dhe përbëjmë prapsime dhe të saj që dhe dhe në vazhden proceset që va dhe zhvillojnë dhe të vinë dhe të batet matë njëra për telekomin e Kosovës.
Telekomi Kosovës dhe kompania Z-Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me kontratën. Mospajtimet mes palëve kishin nisur kur Z-Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata e Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile. Ndërkohë për dëmin e shkaktuar, Telekomi obligoi të paguante një gjop prej mbi 25 milion euro në emër të shpagimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit. Ndërkohë në kompaninë Z-Mobile nuk deklarohen rreth këtij kontesti. Në anën tjetër, Lami Balaj, kryetari i sindikatës së postës dhe Telekomit të Kosovës, thotë se punëtorët janë të shqetësuar për gjendjen e krijuar dhe se kërkohet zgjidhje shpejt.
Për neve duhet të ndërhyj shteti, këtu duhet të ndërhyj prokuroria e shtetit për dëmet që kanë shkaktuar Telekomit dhe në asnjë mënyrë është e papanueshme nëse dikush tenton me bllokues që llogaritë ndërmarrjes publike, e cila i ka dhënë mbi 400 milion dividend.
Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare në të cilin operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Kjo kompani ka prafërsisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritë të jetë mbi 730 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përmes një peticioni të nënshkruar nga 10.000 qytetarë të Kosovës po kërkohet heqja e homologimit të veturave. Ky peticion i nisur 3 javë më parë është dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës thonë se shumë shpejt do të fillohet me plotësim ndryshimin e akteve ligjore që rregullojnë fushën e homologimit. Kronike Taulan Çenajt.
Pas thirrjeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara